qaaday doorashadii uu ballan qaaday ra'iisul wasaarihii hore.
Desemba 30 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 5:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya hivi sasa ambayo yanasikika kupitia Radio Free Africa RFA kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu. Vilevile tunasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na ripoti kuhusu kifo cha rais wa 39 wa Marekani Jim Carter.
Alikuwa na busara nyingi sana, alikuwa mwadilifu, alikuwa mpole, alikuwa msikivu. Hata wakati ana maoni tofauti na yako, alikuwa anakuachia mwanya wa kuweza kutoa maoni yako na hatimaye pamoja mkachangia, baadaye mkakubaliana.
Tutaangazia pia matukio makubwa ya michezo katika mwaka wa 2024.
Tuzo ya Ballon d'Or ambapo Rodri aliweza kushinda tuzo hiyo, lakini ikaleta maneno mengi sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanaona kwamba labda Vinicius Junior wa Real Madrid aliweza kustahili.
Habari za dunia zinasomwa na Mkamiti Kibayasi.
Mwanasiasa wa upinzani na waandamanaji wengine kadhaa walikamatwa nchini Kenya hii leo Jumatatu wakati wa maandamano ya mitaani ya kutaka kusitishwa kwa madai ya utekaji nyara ambao hivi karibuni uliwalenga wakosoaji vijana wa serikali. Seneta Okia Omtata alikuwa amejiunga na mamia ya waandamanaji waliokaa katika mitaa ya mji mkuu wa Nairobi, huku akiimba kwamba polisi wanapaswa kuwaachilia watu huru 7 waliotekwa nyara mwezi huu. Polisi walirusha mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji wakati Omtata na wengine kadhaa hawakutii agizo hilo, walifungwa pingu na walikamatwa. Tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Kenya siku ya Alhamis ilielezea wasiwasi juu ya kuongezeka kwa idadi ya wanaodaiwa kutekwa nyara kwa wakosoaji wa serikali, ikisema kuwa jumla ya visa kama hivyo ni 82 tangu maandamano ya kuipinga serikali yalipoibuka mwezi Juni. Wakati wa rais William Ruto siku ya Jumamosi alisema serikali itakomesha utekaji nyara ili vijana waishi kwa amani. Mjumbe wa IGAD wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya Sudan amesema hii leo kuwa anapanga ziara mwezi ujao katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, ambapo anajaribu kuwa mpatanishi. Haya yanajiri mwaka mmoja baada ya serikali ya Sudan kusitisha uhusiano na jumuiya hiyo ya kikanda na kusitisha wanachama wake katika umoja huo. Sudan imekuwa katika mgogoro uliosababisha vifo tangu mwezi April mwaka jana, ambapo kikosi cha wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na Mohamed Hamdani Dani Daglo, maarufu kama Hemeti, vinapigana na jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan. IGAD sambamba na Marekani na Saudi Arabia mara kwa mara walijaribu kuwapatanisha majenerali hao wawili wanaohasimiana, lakini bila mafanikio. Mwezi Januari jumuiya hiyo ilimwalika Daglo katika mkutano wa viongozi nchini Uganda na kusababisha majibu ya hasira kutoka kwa Wizara ya Mambo ya Nje katika serikali inayoungwa mkono na jeshi. Ilishutumu IGAD kwa kukiuka uhuru wa Sudan na kuweka mfano ulio hatari, ikisema sitisha wanachama wake wa umoja huo. Darzeni za wanachama wa asasi za kiraia na vyama vya kisiasa nchini Guinea leo walitaka kuachiliwa mara moja kwa kiongozi wa upinzani aliyekamatwa kwa madai ya kumtukana mkuu wa serikali ya kijeshi. Kukamatwa kwa Aliou Ba ambaye anaongoza chama cha Liberal Democratic Movement Model ni tukio la karibuni la ukandamizaji wa uhuru unaofanywa na serikali ya kijeshi ya Jenerali Mamadi Dombaya, ambaye alimpindua rais wa kiraia Alpha Conde katika mapinduzi ya mwaka 2011. Baadhi ya wasomi na waandishi wa habari 150 walisema katika taarifa iliyotumwa kwa shirika la habari la AFP hii leo Jumatatu kwamba kukamatwa kwa Baa ni sehemu ya sera ya kuondoa utaratibu wa watu wanaopinga usuluhishi wa utawala wa kijeshi. Wa National Committee of Reconciliation and Development, CNRD. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington. Jeshi la Ukraine limesema hii leo kuwa limetungua ndege 21 zisizokuwa na rubani drone ambazo wanajeshi wa Russia walitumia katika mashambulizi ya usiku kucha yakilenga maeneo kadhaa kaskazini na mashariki mwa Ukraine. Jeshi la anga la Ukraine limesema Russia ilirusha jumla ya ndege zisizokuwa na rubani 43 na kwamba ulinzi wake wa angani ulitungua ndege zisizo na rubani katika miji ya Chernihiv, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv, Odessa na Poltava. Governor Odessa Ole Kiper alisema kupitia mtandao wa Telegram kwamba vifusi vya ndege zisizo na rubani viliharibu majengo matano ya makazi. Lakini havikumuumiza mtu yeyote. Governor wa Kharkiv Ole Sienebov alisema moto katika jengo uliosababishwa na shambulio la ndege isiyo na rubani pamoja na ndege nyingine isiyokuwa na rubani viligonga karibu na barabara kuu. Aliongeza kuwa hakuna majeruhi katika mkoa wake. Shirika la hali ya hewa duniani linaonya kuwa joto la mwaka huu linaweza kuendelea hadi mwaka 2025 na kuongeza kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa na kusababisha athari mbaya kama hatua za haraka hazitachukuliwa ili kuzuia shughuli za kibinadamu zinazohusiana na janga hili linalokuja. Kulingana na shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa, mwaka 2024 utakuwa ni mwaka wa joto zaidi katika rekodi na kusababisha muongo mmoja wa joto lisilo la kawaida linalochochewa na shughuli za binadamu. Viwango vya gesi chafu ya mkaa vinaendelea kukua ili kurekodi viwango vya juu na kuweka joto zaidi kwa siku zijazo, WMO ilieleza. Shirika hilo linasisitiza umuhimu wa ushirikiano mkubwa wa kimataifa katika kushughulikia hatari za joto kali wakati joto la dunia linaongezeka na matukio ya joto kali kuwa ya mara kwa mara na pia ni mabaya. Celesto Saulo, ambaye aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa WMO mwezi Juni mwaka 2023 na alianza muhula wake miaka minne hapo Januari mwaka 2024, alisema katika mwaka wake wa kwanza ofisini akitoa tahadhari za mara kwa mara kuhusu hali ya hewa, akionya kwamba kila sehemu ya kiwango cha joto ni tatizo na inaongeza hali mbaya ya hewa, madhara pamoja na hatari. Kundi la Taliban limesema litayafunga makundi yote ya kitaifa na ya kigeni yasiyo ya kiserikali nchini Afghanistan yanayowaajiri wanawake. Hatua hiyo inafanyika miaka miwili baada ya mashirika yasiyo ya kiserikali kusitisha ajira za wanawake wa Afghanistan kwa madai kwamba hawakuvaa hijabu za Kiislamu kwa usahihi. Katika barua iliyochapishwa kwenye mtandao wa X hapo Jumapili usiku, Wizara ya Uchumi ilionya kuwa kushindwa kutii amri ya hivi karibuni kutasababisha mashirika yasiyo ya kiserikali kupoteza leseni zao za kufanya kazi nchini Afghanistan. Wizara hiyo imesema inawajibika katika usajili, uratibu, uongozi na usimamizi wa shughuli zote zinazofanywa na mashirika ya kitaifa na nje ya nchi. Serikali kwa mara nyingine tena iliamuru kusitishwa kwa kazi zote za wanawake katika taasisi ambazo hazidhibitiwi na Taliban, kulingana na barua hiyo. Endapo kutakosekana ushirikiano, shughuli zote za taasisi hiyo zitafutwa na leseni ya shughuli za taasisi hiyo itakayotolewa na wizara pia itafutwa. Ni juhudi za karibuni za Taliban katika kudhibiti au kuingilia kati shughuli za mashirika yasiyo ya kiserikali NGO. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Kenneth Bwire. Viongozi wa dunia wanaendelea kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha rais wa 39 wa Marekani Jim Carter aliyefariki Jumapili akiwa na umri wa miaka 100. Wamarekani wanaomboleza kifo cha kiongozi aliyekuwa mkarimu na aliyehamasisha kazi za kibinadamu na kuwasaidia watu maskini katika kila pembe ya dunia. Abdu Shakur Abud amezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha.
Chakumbukwa na zaidi kwa namna ambavyo yeye na taasisi yake walizingatia namna mbalimbali na kuhusika katika kujaribu kupata suluhisho za majanga mbalimbali yaliyokuwa yanawakabili wa Afrika katika nchi za Afrika, nchi mbalimbali, kuanzia majanga yaliyokuwa yamesababishwa na wanasiasa hadi majanga ambayo yalikuwa ya kidunia, kwa mfano kuhusu afya na matatizo ambayo yalikuwa yanawakumba wa Afrika katika maeneo ya mazingira na maeneo mbalimbali.
Wewe umemwona mara kadhaa, ulimwona mtu wa aina gani?
Alikuwa na busara nyingi sana, alikuwa mwadilifu, alikuwa mpole, alikuwa msikivu, alikuwa kiongozi ambaye hata wakati ana maoni tofauti na yako alikuwa anakuachia mwanya wa kuweza kutoa maoni yako na hatimaye pamoja mkachangia kuratili na kutathmini yale maoni yako, na kama maoni yake ni tofauti na yeye akatoa yake, baadaye mkakubaliana.
Mmoja kati ya swala kubwa alishiriki ni katika kuleta amani au maridhiano, alikuwa mpatanishi ukichukulia Sudan na Uganda au Eritrea na kule Ethiopia. Unaweza kusema mchango wake katika upatanishi kwa Afrika utakumbukwa vipi?
Utakumbukwa kwa namna ambavyo yeye alitoa nafasi katika majadiliano na mjadala iliyoweza kuleta mahasimu wawili katika meza, wakaketi, wakazungumza na hatimaye akawa anaelekeza namna suluhisho zinaweza kupatikana ili Waafrika waweze kuishi maisha mazuri, kwa mfano Ethiopia na Eritrea na baadaye Eritrea yenyewe na kwingineko kule kote ambako kulikuwa na tashwishi pamoja na migorogoro ya kisiasa ambayo ilikuwa inasababisha maisha ya Waafrika kuwa magumu. Alichangia sana kuhakikisha kwamba kila mwanadamu ambaye amezaliwa aishi katika amani, na kile ambacho taasisi yake iliweza kufanya ilikitekeleza, na yeye binafsi alishiriki katika hiyo mikutano na majadiliano.
Watu wanaangalia wakasema ni mfano. Nafikiri kuna Waafrika viongozi wanaweza kuchukua au wanaweza kuchukua kitu gani wakaiga kama mfano wake?
Uadilifu, unyenyekevu na uwezo wa kutafakari mambo kwa mapana yake na kutafuta suluhisho ambalo linaweza kuridhisha pande zote mbili ambazo zinazozana. Tahamala na usikivu, kuweza kuwapa watu muda wa kujadili tatizo ni nini, maoni ya kila upande yaweze kuwekwa mezani kwa mjadala. Kiongozi ambaye alikuwa na maadili na maono ya mbali ambayo yalikuwa yana nia nzuri ya kuleta amani katika bara la Afrika.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha katika mahojiano na Abdu Shakur Abud kuhusu kifo cha aliyekuwa rais wa 39 wa Marekani Jimmy Carter. Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Tuangazie sasa matukio makuu katika michezo mwaka 2024 anavyosimulia Idi Ligongo.
2024 ulikuwa mwaka wa kimichezo kwa kuwa mwenyeji wa mashindano makubwa yenye kuvutia mamilioni ya watu duniani kote, kuanzia jiji la Paris Ufaransa ambapo lilikuwa mwenyeji wa wanamichezo wa kila nyanja kwenye tukio kubwa duniani zaidi la kimichezo la Olympic, mpaka Ujerumani ambayo ilikuwa mwenyeji wa michuano ya Euro. Mwaka huu uliweka pia historia katika tennis, basketball na michezo mingine. Anuari Mkama ni mwandishi wa habari wa shirika la utangazaji Tanzania TBC, anasema kiujumla 2024 umetoa changamoto kubwa kwa mwaka ujao wa 2025.
Mwaka 2024 ulikuwa ni mwaka wa michezo, niseme hivyo, ulikuwa ni mwaka wa kusisimua kwa sababu kulifanyika michezo mikubwa miwili, na zungumzia michezo ya Olimpiki ambayo ilichezwa huko Ufaransa, lakini pia michezo ya finali za kombe la mataifa Ulaya ambaye alicheza huko Jerumani. Kwa inaweza nikasema ilikuwa ni mwaka wa hekaheka hususan katika bara la Ulaya kwa kuwa mwenyeji wa michuano hiyo mikubwa. Na kwa upande wa soka pia kulikuwa na msisimko sana, nani atakuwa mchezaji bora wa Ballon d'Or, na ulikuwa ni ushindani mkali kati ya Rodri, Bellingham pamoja na Vinicius Junior.
Tukianza kuangazia makubwa yaliyojitokeza katika soka 2024, ilishuhudia Uhispania ikitawazwa kuwa mabingwa wa soka barani humo katika ushindi wa goli 2-1 dhidi ya timu ya taifa lenye nuksi ya ubingwa licha ya kuasisi soka, yaani Uingereza. Uhispania ilionyesha uimara wake kwa kuunganisha wachezaji wa kiwango cha juu akiwemo mshindi wa tuzo ya Ballon d'Or ya mwaka huu Rodri, nyota wa timu ya Manchester City ya Uingereza, na kinda wa miaka 17 aliyekuwepo kwenye michuano huku akiendelea na mitihani yake ya kumaliza shule, Lamine Yamal, ambaye anaendeleza moto wake na klabu yake ya Barcelona. Musa Mwakisu ni mchambuzi wa soka akielezea namna Uhispania ilivyorejea katika soka la Ulaya.
Kwanza kuishuhudia Uhispania ikiwa na wachezaji wenye umri mdogo kama Williams pamoja na Lamine Yamal wakitwaa taji la michuano ya Euro, na kikubwa zaidi ni performance yake kubwa zaidi ambayo alionyesha katika umri mdogo.
Nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe alikabilisha uhamisho ambao uligubikwa na utando kwa miaka kadhaa kwenda Real Madrid, manguli wa soka Ulaya. Alitambulishwa Estadio Santiago Bernabeu mbele ya mashabiki 80,000 mwezi Julai akihitimisha ndoto yake. Tukio jingine katika soka ni kuhusu Jurgen Klopp alipoushangaza ulimwengu wa soka mwezi Januari baada ya kutangaza mpango wake wa kuondoka Liverpool. Mjerumani huyo ambaye aliwasili Anfield Oktoba 2015 ameshinda mataji 7 makubwa na Liverpool pamoja na ubingwa wa EPL baada ya nuksi ya miaka 30 na ligi ya mabingwa Ulaya 2019. Ameshinda pia kombe la FA na makombe mawili ya ligi. Real Madrid mwaka huu iliendeleza kawaida yake ya kutoa klabu bingwa Ulaya wakifunga timu ya Borussia Dortmund mabao mawili kwa bila na kuandikisha ubingwa wa 15 na kumfanya mchezaji wake Vinicius Junior kuwa gumzo kubwa kwelikweli mpaka kuelekea kwenye tuzo ya Ballon d'Or, kama anapoeleza hapa Musa Mwakisu.
Tuzo ya Ballon d'Or ambapo Rodri aliweza kushinda tuzo hiyo, lakini ikaleta maneno mengi sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanaona kwamba labda Vinicius Junior wa Real Madrid aliweza kustahili, lakini mwisho wa siku Rodri ndiye alitangazwa kuwa mshindi wa tuzo hiyo.
Hayo ya kijiri 2024 ilishuhudia nyota wa Inter Miami ya Marekani na Argentina na klabu yake ya zamani ya Barcelona, Lionel Messi, akitimiza miaka 20 katika mchezo wa kandanda. Akiwa na umri wa miaka 17 wakati huo, alicheza mechi yake ya kwanza kwa Wakatalunya 2024 dhidi ya Espanyol katika ushindi wa goli 1-0. Tukigeukia Paris 2024, kando na matukio mengi ya kusisimua ya michezo mbalimbali ikiwemo mpaka kucheza muziki, toleo la michezo ya Olimpiki 2024 itajulikana kwa kutimiza hatua kadhaa kuanzia kufikia usawa wa kijinsia mpaka sherehe za ufunguzi kufanyika nje ya uwanja. Baada ya siku 16 za kucheza katika viwanja vya ndani na nje, mji mkuu wa Ufaransa uliaga Olympic na kulipatia kijiti jiji la Los Angeles ambalo litakuwa mwenyeji wa michezo ya 2028. Mbio za medali za dhahabu kwa mataifa makubwa shindani katika michezo ya Olympic ya Paris ilimalizika kwa sare ya 40-40 kati ya China na Marekani. Lakini mwishowe Marekani iliongoza katika jedwali la medali kwa jumla ya medali 126 ikilinganishwa na 91 za China. Katika michezo ya Tokyo, Marekani pia iliishinda China katika orodha ya medali ikimaliza kwa jumla ya medali 113 za dhahabu 39 ikilinganishwa na medali 89 na 38 za dhahabu kwa China. Kwa Afrika, Kenya iliendeleza ubabe katika michezo ya Olympic ya Paris. Wanariadha wa Kenya walishinda medali nyingi zaidi za dhahabu kuliko mataifa mengine ya Afrika kwa kuandikisha medali 4 za dhahabu. Medali zote nne zilikuwa za mbio. Beatrice Chebet aking'ara akishinda katika mbio za mita 5000 na 10000 kwa wanawake. Kwa ujumla, Kenya ilitoa medali 11, fedha zikiwa 2 na 5 zikiwa ni shaba. Nguli wa marathon Eliud Kipchoge alishangaza dunia kwa kushindwa kung'ara kama ilivyozoeleka. Josephat Kioko ni mwanahabari wa michezo na hii ni tathmini yake kwa michezo ya Olympic ya 2024 kwa ujumla.
Jina la Mwafrika mwingine kutoka Botswana, Etsile Tembogo, utasalia katika daftari za kumbukumbu, kwani aliweka historia aliposhinda medali mbili katika Olimpiki ya Paris. Tembogo aliibuka mshindi wa dhahabu katika mbio za mita 200 na kisha akaongoza kikosi cha Botswana relay mita 400x400 walipozoa fedha kwa kuchukua nafasi ya pili nyuma ya Marekani. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Olimpiki, Sudan Kusini walishiriki mpira wa vikapu kwa wanaume. Walifaulu kwanza walipofuzu na kuweka historia. Mchezo wao ulisimua zaidi waliposhinda Puerto Rico katika mchezo hiyo Olimpiki, licha kwamba hakufuzu kuingia nusu fainali au fainali.
Katika tenisi, Rafael Nadal alitangaza kustaafu baada ya kuandikisha mataji 22 ya Grand Slam, medali mbili za dhahabu za Olympic na mataji manne ya Davis Cup. Akiwa na umri wa miaka 38, amekuwa mpinzani kwa manguli wengine kama Novak Djokovic na Roger Federer. Amepewa sifa za unyenyekevu ndani na nje ya uwanja. Nguli mwingine Andy Murray, mshindi mara tatu aliyemaliza miaka 77 ya Uingereza ya kungoja ubingwa wa Wimbledon mwaka 2013, pia alitangaza kuachana na tennis kama mchezaji mwenzake. Hata hivyo, mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 37 aliusajabisha ulimwengu wa tennis kwa kutangaza kuwa kocha wa mpinzani wake wa siku nyingi Novak Djokovic kuanzia mwaka wa 2025. Djokovic, ambaye amekubali kunolewa na Murray kwa hivi sasa baada ya kuweka rekodi ya mwaka 2024, ikiwa ni mara ya kwanza katika historia yake ya tennis kumaliza kalenda bila kushinda shindano kubwa, huko Jannik Sinner na Carlos Alcaraz wakishinda mara mbili kila moja. Josephat Kioko anaelezea namna manguli hawa watakavyokumbukwa katika tennis.
Lakini wanapoondoka, wapo vijana chukizi ambao sasa wanatajika katika tenisi ya kimataifa. Sina Jadi kutoka Italy anashikilia nafasi ya kwanza duniani, Zverev Alexander kutoka Jerumani nafasi ya pili duniani, pamoja na Alcaraz Carlos kutoka Uhispania akiwa katika nafasi ya tatu duniani. Hawa sasa ndio wanachuana katika nafasi za juu zaidi duniani za tenisi. Lakini wangapi watakumbuka hawa vijana walivyokumbuka Rafael Nadal, Roger Federer waliostaafu katika tenisi ya kimataifa?
Hatuwezi kumaliza mwaka bila kugusia yale ya basketball yaliyojitokeza. LeBron James na mwanaye Bronny James waliandika historia mwaka huu kwa mara ya kwanza kushuhudia baba na mtoto si kucheza ligi moja ya NBA bali pia kucheza timu moja ya Los Angeles Lakers. Licha ya kelele za Lakers kumpendelea Bronny kwa uwepo wa baba yake ambaye ndiye mchezaji mashuhuri zaidi kwa sasa katika NBA, uongozi wa Lakers ulifanikisha hilo. Boston Celtics iliandikisha ubingwa wake wa 15 na kuwa kinara wa idadi ya ring ama ubingwa wa NBA baada ya kuifunga Dallas Mavericks kwa mfululizo wa michezo minne kwa moja ya finali ya NBA. Ushindi huo unawaacha mahasimu wao wababe wa zamani wa NBA, Los Angeles Lakers, kutafakari kujipanga kurekebisha rekodi hiyo. Wakati tukimalizia kuangazia matukio ya michezo, lazima tugusie timu za wanachama wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, Tanzania na Uganda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuzu michuano ya mataifa ya Afrika ya 2025 nchini Morocco. Tanzania na DRC zimefuzu kwa michuano ya pili mfululizo huku Uganda ikirejea. Tanzania imeshuhudia mafanikio katika mwaka wa 2024 kwa kufuzu AFCON wanaume na wanawake, AFCON chini ya miaka 20 na 17, AFCON ya ufukweni, vilevile na ubingwa wa timu ya soka za shule za Afrika. Hongera sana Tanzania, na tusubiri tuone 2025 italeta yapi ya kimichezo. Ni mimi mwanamichezo wako Idi Ligongo.
Asante Eli Ligongo kwa kumbukumbu ya matukio makuu ya michezo mwaka 2024. Nafasi yake Mkami Kibayasi kukusomea muhtasari wa habari.
Mwanasiasa upinzani na waandamanaji wengine kadhaa walikamatwa nchini Kenya leo Jumatatu wakati wa maandamano ya mitaani ya kutaka kusitishwa kwa madai ya utekaji nyara ambao hivi karibuni uliwalenga wakosoaji vijana wa serikali. Seneta Ukia Omtata alikuwa amejiunga na mamia ya waandamanaji waliokaa katika mitaa ya mji mkuu wa Nairobi, huku akiimba kwamba polisi wanapaswa kuwaachilia huru watu saba waliotekwa nyara mwezi huu. Mjumbe wa IGAD wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ajili ya Sudan amesema hii leo kuwa anapanga ziara mwezi ujao katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, ambapo anajaribu kuwa mpatanishi. Haya yanajiri mwaka mmoja baada ya serikali ya Sudan kusitisha uhusiano na jumuiya hiyo ya kikanda na kusitisha wanachama wake katika jumuiya hiyo.
Sasa tukamili utasikiliza kwa undani, tunaangazia kifo cha rais wa 39 wa Marekani Jimmy Carter wakati anapomaliza ama miaka 100 ya utumishi wake duniani. Vile vile utasikiliza kuhusu maandamano nchini Kenya. Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Fiona Omai. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza Sauti ya America. Tunakuacha na tahariri.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alivyosema hivi karibuni, huu haukuwa mwaka mzuri kwa Iran. Makundi yake ya karibu Hezbollah na Hamas yamevunjwa nguvu, wakati mshirika wake wa karibu utawala wa Assad wa Syria ukiwa umeanguka. Silaha za Iran zimedhihirika kutokuwa na nguvu, wakati mfumo yake kadhaa ya ulinzi wa anga ikiharibiwa. Japo huenda imedhoofika, serikali ya Iran inaendelea kuwa kandamizi kwa watu wa Iran, na hasa wale ambao wanaikosoa au kutoa taarifa sahihi. Mfano mzuri ulitokea Disemba pale mwanahabari Reza Valizadeh, ambaye ana uraia pacha wa Marekani na Iran, alipopewa kifungo cha miaka 10 jela kwa tuhuma za kushirikiana na serikali ya adui. Valizadeh aliwahi kufanya kazi Radio Fada inayofadhiliwa na Marekani, ambayo ni sehemu ya Radio Free Europe, Radio Liberty na pia Radio Shirika ya Sauti ya Amerika. Aliacha kufanya kazi huko 2022 wakati akifanya radio nyingine kadhaa za lugha ya Farsi. Reza Valizadeh alirejea Iran ili kuwatembelea jamaa zake Februari 2024, lakini alikamatwa mwishoni mwa Septemba. Wakati alipofikishwa mahakamani mara mbili Novemba, hakukuwepo mwakilishi wa upande wa mashtaka na badala yake jaji alijitwika jukumu hilo. Mbali na kifungo chake cha miaka 10, Valizadeh pia aliwekewa marufuku ya kutosafiri kwa miaka 2, miongoni mwa adhabu nyingine. Sasa hivi yuko kwenye jela ya Evin na anaripotiwa kuwa amenyimwa haki ya kutembelewa. Wakati akizungumza na vyombo vya habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani Matthew Miller alikemea vikali hukumu hiyo dhidi ya Valizadeh, wakati akitaka kuachiliwa kwake mara moja pamoja na wafungwa wengine wa kisiasa waliopo Iran. Serikali ya Iran kwa muda mrefu imeminya uhuru wa habari kupitia vitisho, ukandamizaji, ukamataji na kusurutishwa kukiri mashtaka pamoja na kasi ya dhidi ya wanahabari nchini humo. Kwenye ripoti ya mwaka huu kuhusu uhuru wa habari iliyochapishwa na shirika la wanahabari wasio na mipaka, Iran ipo kwenye nafasi ya 176 kati ya nchi 180 zilizoorodheshwa. Takwimu hizo zinadhihirisha kuwa Iran imeendeleza sifa yake kama moja ya mataifa kandamizi zaidi duniani ifikapo kwenye uhuru wa habari. Wakati wa taarifa yake ya karibuni kuhusu sherehe ya kitamaduni ya Shab el-Yada, pale ambapo watu wa Iran husherekea usiku mrefu zaidi kwa mwaka, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller alisema, wakati wa sherehe za Shab el-Yada tunasisitiza uungaji mkono wetu kwa watu wa Iran. Ujasiri wao licha ukandamizaji uliopo pamoja na ari ya kuzingatia uhuru unatoa motisha kwa ulimwengu. Tunasimama nao wale walio katika mapambano kwa amani, kwamba kesho mpya itafika. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.